Kim, velkommen til studio. I dag skal vi grave om hvorfor du har fått til en bra eiendom. Kanskje motivere litt folk. Vi har kjent deg en god stund, og du har akkurat et nytt kjøp. Du var på en podcast litt tidligere, men vi må ha en podcast til nå med meg, for du, ting skjer jo hele tiden her.
Absolutt.
Så vi må ta litt kronologisk, ta litt sånn eiendomsnerd approach til det. Vi må grave i ja, disse detaljerne som kan gjøre at folk får det til å ikke få det, eller det som skiller da. Og jeg husker ikke hva vi snakket om, men vi snakket, begynte med å snakke litt på Twitter for en halvannen år siden, kanskje to år, eller?
Sikkert lenger, kanskje tre år siden. Jeg føler tiden har gått fort, det.
Ja, det kan være det.
Ikke peilinget.
Hvor gammel er du egentlig?
Det er 26.
Blir 27?
Stemmer.
Ok, så da er du 97 år.
Ja, stemmer.
Ja, bra. Da føler jeg meg gammel.
Det er ikke så mye eldre du da.
Nei, men vi begynner å få vike begge to da.
Ja,
vi
gjør det.
Så, ja. Nei, men du, ja, du har gjort mye eiendom siste året. Du har jo... du har gått over i AS. Du blir presset over der. Du må vel over der nå for å skalere. Så tenker jeg vi kan ta litt sånn steg for steg da, eiendommen. Og du har jo brukt... Gjort egentlig veldig det samme som her da. Du begynner med en eiendom, det blir springbrettet, du skaper kapital og du går videre. Så bare for å ta litt sånn korte tall da, nå har du eiendom for?
Jeg tror 14,5, og så har jeg gjort nå ett kjøp, og så blir det sannsynligvis kanskje ett kjøp til denne uka her. Så bør vel hitte 20 millioner da, forhåpentligvis denne uka her.
Hvor mye har du nå da, før du kjører ny kjøp?
14,5 har jeg sånn per, ja. Du må vel egentlig bregne opp litt, altså 16,6 har jeg vel nå.
Pent. Og det kan du si høyt i Norge uten at du får mye hate.
Ja, noe hate, men
ja,
ja. Det skal med det.
Og dette har du, hvordan er fordelingen av privat og AS på det?
Nei, nå blir det vel, ja, det blir det. Godt spørsmål. Jeg husker ikke hodet engang. Det blir beregning, men jeg har veldig mye privat da. Så hovedvekten er privat, og så er det mindre AS, men den blir jo, det blir jo snudd på hodet nå. Nå blir det jo mer og mer i AS. Det blir jo på en måte naturlig, og det er jo mer muligheter da i AS. Så jeg gleder meg veldig til å på en måte ta fatt på det da.
Trenger du penger for å kjøpe eiendom?
Nei, det vil jeg ikke si. Kan du nok, så er det nok av folk som er giret på både investere med deg, og ikke minst du kan hente investorpenger, og så er det jo alle de kreative finansieringsmetodene. Det er jo, jeg vet ikke om mange som har bygget seg opp uten å bruke en eneste krone. Så.
Ja, og du har jo brukt litt ulike teknikker, du også. Det har jeg også gjort, og jeg tenker vi kommer litt inn på det når vi kommer inn om de gjennomkjøpene. Men du begynte jo ikke veldig med de mest kreative finansieringsmetodene. Du begynte litt tradisjonelt, gjorde du ikke det?
Jo, jeg hadde jo en eiendom i Oslo egentlig, så det var egentlig enkelt og greit, jeg sparte opp penger, jeg har vært veldig flink til å spare. Så kjøpte jeg den, solgte etter et år, for jeg ville begynne med utleie.
Blir man privat bolig?
Ja, privat bolig, men jeg leide jo ut da, så jeg hadde jo leieinntekter på det, men det var egentlig bare for å dele litt utgiftene, og det er klart, jeg startet jo med den boligen, og da var det nullrenter, og nå er det jo ganske annerledes da. Ja. Men jeg vil jo si at når jeg begynte med utleie, det var jo da egentlig rentene var virkelig på vei opp da. Og jeg synes jo det er helt gull å starte på den beste tiden, som jeg sier. Mange er jo litt sånn uenige i det da, men jeg tenker jo at når du starter når renta er høy, så blir det jo barneskiren da, når renta er lav.
Ja, hvis den er lav da, kanskje den skal høyere. Kanskje det er 10%?
Ja, klarer oss da, vi, ikke da?
Ja, men i hvert fall, du kom ned på eiendomsmarkedet, og så var det ikke sånn, det var en grei deal bedre enn å ikke ha noe eiendom, men du så vel at det fanns bedre eiendommer der ute. Og du kjøpte den her i hvilket år?
Nei, det ble vel, jeg kjøpte vel den i slutten av 2020, så hvis ikke 2021, solgte den i litt over 2022, tror jeg.
Skattefritt?
Ja. Skattefritt, ja. Så det ble jo 750 000 i profitt da, bare på å bo i et år. Det var jo noen som solgte naboleilighet, og den gikk ganske høyt, så da tenkte jeg sånn, perfekt mulighet til å selge og kjøre på. Så solgte jeg uten på en måte et tradisjonelt salg da, så ble det off-market.
Og så bodde du i et av soverommet der ut noe annet, eller bodde du et annet sted, eller?
Nei, jeg bodde jo der og leide ut, og så solgte jeg den, og så kjøpte jeg en ny bolig for utleie da. Og det tok jo litt tid å finne da, for det var mye visninger, og den var jo i Oslo. Så det jo også litt utradisjonelt. Men det ble en veldig, veldig grei deal, og nå sitter jeg jo på 9% yield da, i Oslo.
Hvis du regner på kjøpsum?
Nei, med oppvisning.
Ja, ja, men sånn, ikke dagens verdi.
Nei, dagens verdi jo høyere.
Så. For det er det som så fint med eiendom. Uansett hvor dårlig deal du gjør, så blir det høy yield til slutt hvis du eier det i 50 år.
Det er sant.
Så vi kan ikke bruke gamle tall. Her må vi regne alternativ kostnad.
Jo, det kan du si. Jeg kan jo selge boligen, men så samtidig så har jeg troa på altså, de største gevinstene blir jo skatt på verdistigning. Og jeg har jo veldig troa på at Oslo kommer til å stige.
Ja.
Så når jeg da sitter med på en måte etter jeg må si, oppvisningskost og kjøpsum da. Det jo sånn jeg liker å beregne yield, så sitter jeg på en måte et godt regnestykke. Det bare en fin bonus at eiendommen går opp.
Ja, ja.
Det jo klart, på et eller annet tidspunkt så må man jo vurdere om det er fornuftig å selge da, og på en måte bruke pengene et annet sted da.
Ja, for jeg mener da vi ble kjent da når du var i en prosess med å selge den ene leiligheten og pusse opp den nye, og så husker jeg du hadde litt sånn, det var noen opppussningsspørsmål der underveis, og noen sjakter, og det var litt sånn, jeg skal ikke si det var en nevrotisk Kim, men det var jo, du ville jo alt riktig da, etter boka. Og da må man gå grunnig til verk, så det ganske mye ting du må researche i en eiendom da. Og så står du midt i prosjektet, så kan du ta så mye avgjørelse og mye læring da, løpende.
Ja, og så er det jo, du får jo mye frykt når du holder på med ting du ikke kan. Og når jeg startet, så det er klart jeg hadde følt med i kanskje 1,5 år, men jeg hadde jo ingen oppvisningskunnskap. Jeg kunne jo virkelig ingenting, jeg hadde ikke rørt en hammer. Og der pusset jeg opp 84 kvadratmeter, et bad og det ene og andre, uten nødvendigvis masse forkunnskap da. Men ja. Jeg tror nøkkelen ligger i å ha et godt nettverk rundt da. For har du et godt nettverk rundt, så er liksom mange av problemene er ganske lett å løse da. Ikke sant? Er det oppvisningsspørsmål, så er det alltid noe du kan kontakte liksom. Så man finner jo gode løsninger etter hvert da. Og jeg tenker ikke minst så er det sånn man lærer da. Ikke sant? Nå, de tingene jeg ser på og blir kjemperedd for før, det er jo ting som jeg på en måte ikke blir like bekymret for i dag da.
Ja, ja.
Det er jo klart, man må jo alltid ha et respekt da, for det man driver med, for det er jo store summer i eiendom, men det handler jo også litt om å vite prosessen og vite hva som skal gjøres da.
Ja, for du slår meg som en type som har på ganske kort tid fått et ganske bra nettverk, du snakker med mange folk, og du har liksom, jeg føler kanskje du har en fyr for det og en annen fyr for det, da ringer vi han og sånn da. Så selv om man ikke kan alt enda, man kan mye mer, men så vet du på en måte, ok, men jeg kjenner folk som kan det også. Og bare det i seg selv da, da vet du at da blir det løst liksom.
Ja, jeg tenker jo det har vært nøkkelen, og jeg har alltid hatt et veldig, jeg var veldig fan av på en måte det å ta kaffe da, eller generelt bare
med. Ja, du er sånn kaffetypen.
Ja, men jeg er det. Jeg tenker at, og der er jeg også litt sånn, både og da, noen på en måte tar en kaffe med og tenker, her er veldig stort utbytte, på en måte snakke med personen, men jeg har også tatt en del kaffer med folk som jeg ikke tror, på en måte er noe relevans, eller kanskje de spør om en kaffe da, og så tenker jeg sånn, ok, kanskje jeg egentlig ikke får så veldig mye ut av det, men jeg har på en måte valgt å ta de kaffene for det da, og til og med det har jo også overrasket meg, at veldig ofte så får du veldig mye positivt ut av det da, så jeg tror bare som generelt det å møte folk er genialt da, jo flere du kjenner, jo flere du møter, jo flere har du jo på en måte både spare med, snakke med, hjelpe deg med utfordringer, det er jo en utrolig styrke da, og så er det klart, så hjelper det ikke å kjenne masse, du må jo kjenne riktig folk, det sier seg selv da, men ofte de som tar kontakt er jo gjerne folk som er ivrige og på en måte synes at ting er spennende.
Så nå begynner jo, altså Twitteren din har jo ganske mange tusen følgere, Instaen din vokser det, flere tusen der også, TikTok de gjør litt etter, men den kommer der nå.
Så, jeg har ikke sånn, lagt sånn innsats her.
Neida, men det kommer. Men i hvert fall da, sånn, det er jo ganske mange som følger med på det du gjør da, jeg tipper du får meldinger fra folk som, altså kan du ta kaffe med alle som vil ta kaffe nå, eller blir det litt vanskelig?
Nei, altså overraskende nok, det har gått fint. Nå har jeg jo egentlig typ i snitt hatt 3 kaffer i uka da.
Har du det?
Ja. Så jeg har jo dedikert veldig mye tid til det. Men jeg tenker liksom at veldig ofte så ser jeg veldig fint utbytte av da, å ha en kaffe. Ofte så er det veldig hyggelig. Du får større nettverk, du aner ikke når du får bruk for det. Så jeg har egentlig bare valgt å gjøre det, og det er jo fordi jeg liker det da. Jeg liker å møte mennesker. Jeg er jo en menneskeperson. Så, men det er jo klart på et eller annet tidspunkt så må man på en måte begrense litt da. Og noen tar jo flere kaffe med, andre holder på en måte med den ene kaffen da. Det er jo litt det jo. Man må jo, man må jo på en måte tenke litt sånn da, etter hvert.
Vi møttes i hvert fall i, jeg litt usikker, jeg tror kanskje ikke vi møttes før, men vi snakket litt på Twitter, og så var jeg på Kreta, eller hva det var, og du var i Norge, og så skulle du til Marbella, og så flyttet jeg møtte deg og Sander, kompisen din, eller vår felles kompis nå da, i Marbella, og snakket mye eiendom, og trent litt, og solte oss. Det var ganske kult, det var sånn via Twitter, og nå har du og Sander da, ut et ganske bra prosjekt i, sammen i et selskap og økt verdien og fått ut nesten all kapital igjen og resirkulert det i nye prosjekter så sånn veien videre nå da sånn, ja, du har spredt litt utover da i litt flere steder jeg har jo alle egnet meg i et sted du litt sånn tynt smørt ut.
Ja, både og. Jeg tenker jo at det jeg satser på nå er Hamar og en time rundt. Det er på en måte min grunnfilosofi sånn som det står nå da. Så tenker jeg etter hvert at en god deal er en god deal, litt uavhengig av hvor det er. Det har noen ulemper med å ha litt spredt portefølje, men jeg tror også litt at...
det er en slags diversifisering også.
Ja, du kan sikre deg litt da. Er ett marked dårlig, så kan det andre være bra, og vice versa. Da. Så du kan på en måte også si at du blir også litt sterkere da. Men det er klart du får med utfordringer da, ikke sant? Ulike håndverkerteam og sånn da. Men for min del, når jeg holder på en time innenfor Hamar, så ja, jeg kan bruke samme håndverker i Oslo som jeg kan gjøre i Hamar eller Brumunddal eller de andre områdene jeg ser på nå da.
Ja, ja. Nei, for nå har du en i Oslo, du har en i Brumunddal
Ja, to i Hamar for så vidt da.
To i Hamar, ikke sant? Så, ja. Men, nei, men kult. Og så hvis vi går litt tilbake da, for da hadde du den her i eiendom i Oslo. Du hadde en egen bolig du solgte, puttet pengene i et bedre objekt, du pusset opp og økte verdien, og sikkert fikk det med deg mye av kapitalen videre. Og så fikk du, altså til å være Oslo da, så er det ganske bra yield, for de som ikke vet hva yield er, det er jo også en leieinntekten i forhold til kjøpsummen. Og det sier jo veldig mye om den løpende cashflowen, det sier jo veldig mye om hvor høy rente du tåler, det sier jo veldig mye om hvor mye mer lån du kan kjøpe på den neste eiendommen, så du kan på en måte, det kan være en flaskehals, og det kan være springbrett. Så på en måte, til Oslo så er det ganske bra da, men du vil ikke få seg til Oslo, er det vanskelig å få sånne deals her?
Eller? Ja, det er ikke mange av de da. Altså, det er klart så må man også huske på hvilke områder man investerer i Oslo. Jeg er jo litt der at jeg tror du skal drive med utleie, så er ikke det alltid Oslo det beste. For du skal finne ganske, du skal ganske selektiv da, for å si sånn. Det er ikke mange dealer du kan telle. Det er jo nesten ingenting som, som på en måte ligger innenfor i nærheten av 9% eller 10% yield da. Så det blir nok ikke å satse i Oslo, men jeg tror jo på en måte at du kan gjøre noen spennende flipper, du kan gjøre noen spennende, du kan melde deg inn i noen spennende nybyggprosjekter, jeg på å si, kjøpe kontraktsposisjoner. Så jeg tror det er penger å tjene i Oslo, hvis du gjør det riktig. Men det er ikke noe jeg tenker at jeg på en måte skal spesialisere meg på, eller gjøre det. Jeg kommer heller aldri til å si at jeg skal aldri kjøpe noe i Oslo. Men det må igjen da, det går ned til det regnestykket, det går ned til Excel, det går ned til å faktisk undersøke da. Og sånn som jeg alltid sier, en god deal er en god deal, uansett hvor det ligger da. Og det jeg mener med at en god deal, det kommer helt an på hvor det ligger selvfølgelig også, med verdistigning og det andre da. Så det er jo faktorer som i større og større grad blir viktigere for meg å jobbe med da.
Det er jo sånn, det Oslo-markedet er jo nesten sånn eget marked i Norge da, og det var jo lenge krav om 40% egenkapital. Det skulle på en måte holde boligprisene nede. De hadde tatt vekk. De hadde jo en bolignorm om at du kan ikke bygge det så små. Det er vel i ferd med, eller har blitt fjernet. Så det har vært litt sånn tiltak da, som kanskje gjorde vondt verre da, og altså andelen sekundærboliger har vært fallende også i Oslo. Og samtidig som på en måte utleierne har blitt skyldt på, så har jo folk solgt seg ut da, naturlig nok. Og så har boligprisene gått i været da, og det ser ganske stygt ut, og jeg tror det kan bli ganske bad i høsten. Hva tror du, sånn, hva kan man gjøre da for med Oslo? Sånn, du som bor her da?
Altså, jeg tenker jo, Jeg så et nytt forslag nå, og det var jo helt, helt bak mål, ikke sant? Det jo... Jeg tror det var Arbeiderpartiet politiker som mente at måten å løse det på var å bare la folk uten egenkapital kjøpe. Det var en løsning, for det skulle bidra til at boligprisen gikk ned. Det gir jo ikke mening at det skal være tilfellet. Og de ville at utbyggere skulle bygge utleieboliger og stille krav om det, og ikke minst også selge boliger billigere.
Ja, unormalt pris.
Altså, ja, det sånn... Det gir jo veldig mening. Det vil jo bidra til økt boligbygging. Altså, det jo så enkelt at jeg tror folk har en tendens til å gjøre det ekstremt avansert når det egentlig ganske enkelt. Det så enkelt. Det mange som ønsker å bo i Oslo. Og når det mange som ønsker å bo i Oslo, så trengs det boliger. Ikke sant? Folk trenger et sted å bo. Og problemet at det flytter for mange inn, og det bygges for lite. Det for få boliger. Så jeg tror løsningen generelt ganske enkel. Det bare å bygge mer. Og for å bygge mer, så tror jeg rent politisk, så må det jo også da skje noe. Du ser på hvordan plan og bygg holder på. Det jo, man blir jo skremt av mindre når du hører på hvordan de har tolket lover og regler, og hvor lang ting tar da. Så jeg tror på en måte hvis man skal løse boligkrisen i Oslo, så må det på en måte gjerne politisk til, og så må det legges til rette for at det kan bygges da. Og legges til rette for at det kan bygges, så vil det selvfølgelig også bli flere boliger, boligprisen går ned. Tilbud etterspørsel, verre er det ikke.
Ja, jeg helt enig. Det er sånn frustrerende å se på når de holder på med det her. Altså, liksom, du skal få tilleggslån, du skal få sånn ungdomslån, du skal ikke ha noe krav til, alt er bare enda verre. Og så samtidig som det blir færre sekundærbolig, så er det mer og mer sånn regler på utleier da. Så det må bli tatt fra alle kanter her.
Så. Ja, og igjen, det klart at det vil være behov for et utleiemarked også. Og det var jo en eksempel på en bolig nå med 4 soverom, som skulle bli tatt for hyblifisering. Det hadde stue, det hadde 2 bad, men enda så var det hyblifisering da. Ja. Så det jo spennende å se hvordan de holder på politisk. Det er en økende politisk risiko da, mener jeg i Norge. Og jeg føler ikke de politiske grepene som tas egentlig er noe som med å bidra da. Det jo klart at hvis de skal det fint at vi har hybridifiseringsregler, det fint at man har en viss standard, så at det ikke bare dytter inn 20 personer inn i en bolig. Det ikke sånn det skal være, men hvis det på en måte en tilsyvendelatende ganske stor og grei bolig, og du ikke kan ha 4 soverom. Apropos boligkrise, hva skjer når det blir enda strengere på det? Enda verre for folk, altså enda færre som bor per bolig, da vil det jo bare bli enda mer press. Så da vil bidra til at både leiepriser og boligprisen går opp. Så ja, det gir jo ikke helt mening.
Og så noe annet som du skriver som kan bli et problem, det at formuesskatten gjør at man må, ja, regnestykket blir dårligere, verdsettelsen på sekundærbolig blir høyere. Den kapitalskatten har vært ganske flat, men utbytteskatten har jo økt hvis du tar utbytte. Renta har økt ganske mye. Strøm har vært dyrt. Det er mange kommuner som driftes litt dårlig, som har mye eiendomsskatt eller vann og avløp som øker en del.
Fellesutgifter, ikke sant? Det blir dyrere å vedlikeholde utvendig, det blir dyrere å vedlikeholde boligen generelt. Det er jo kostnader.
Og så får du kanskje EU-krav på strøm og energitiltak. Sånn, så disse her er folkene som klager på at eiendom, de setter på et regnestykke, så taper de penger på eiendom. Du biter ikke på det. Har du noen kalkulator enn det de regner med? Eller gjør vi noe annerledes?
Jeg tror til syvende og sist, da, nå kan jeg generalisere mer, men det jo mange som også investerer både altså med tanke på verdistigning. Ikke sant? De kapitalsterke, de har mye penger, de gjør egentlig ikke så veldig mange grep. De kjøper boliger med typ leilighet på Frogner og leier det ut for at de skal få en verdistigning. Og i dagens marked så er det ikke garantert at, jeg tror Oslo kommer til å gå opp da, når det sagt, men det jo færre. Det setter jo et gap der også. Har du en leilighet til 8 millioner, så det ikke sikkert at han blir økt så veldig mye på de neste 4-5 årene. Og hvis du da i tillegg må drive og...
Putte inn penger.
Ja, det klart at det sier seg selv at da blir det vanskelig. Da. Så jeg tror det handler om at eiendom bra hvis du kjøper de riktige eiendommene. Da. Du må kjøpe eiendom som har nok leieinntekt, rett og slett. Og da tror jeg det en slags kombinasjon. Man kan jo være flink sånn som meg og finne de riktig gode kjøpene med, der du kanskje ikke nødvendigvis trenger å pusse opp absolutt alt. Eller så kan du også gjøre en alternativ stil som jeg har valgt litt, er å pusse opp liksom veldig slitne boliger. Da. For da får du gjort billigere, men det krever jo igjen mer oppussing. Så det er jo mange veier til mål. Jeg tror på en måte ikke vi har noe unik kalkulator. Det vel bare at vi... Se på den kalkulatoren en god del ganger før vi sier kjøp, da.
Ja, nei, jeg enig i det. Det sånn, den der gammeldagste stilen med å kjøpe en bygård og bare leie den ut, eller sånn, jeg tror ikke det helt funker lenger. Altså, eiendom dyre, renta høy, og det mye skatter på toppen, da. Så det ganske mye press på det. Så de som fortsatt klarer å skalere nå, da, det de som virkelig kan klare det på sikt, da. For det, når vi har hatt fallende renter i 20 år, og har vind i ryggen, og prisen bare øker, så får du virkelig testa skillsene nå da?
Absolutt, og det klart. Jeg sitter jo nå og ser på en 10-11% yield som jeg føler ganske stabil. Da. Og likevel så jeg litt sånn, skal jeg kjøpe? Ikke sant? Hva fallgruven? Ja. Altså, hadde det vært for, ja, før renten gikk opp da?
Ja, 2,5 år siden.
Ja. Det hadde jo bare gjort sånn, ikke sant? Det hadde jo vært en no-brainer. Men nå må du tenke deg litt mer om. Så du må undersøke litt mer da, før du gjør et kjøp da. Fordi ja, det finnes jo noen fallgruver, men jeg tror jo alt handler om på en måte å faktisk sjekke litt nøye da, bruke litt tid. Og da må du også vite hva du skal se etter da. Og det går jo på kunnskap rett og slett. Så jeg tror skal du lykke som eiendomsinvestor i dag, så trenger du kunnskap. Du trenger nettverk, og du trenger på en måte å kunne nok da.
Ja. Kan du ikke bare google dette her og bare hvordan dine penger på eiendom, eller lese en sånn dine pengerartikkel med Hallgeir Kvalsheim, er ikke det nok?
Jeg tenker jo at skal du lese det alle andre vet, eller tenke på likt som alle andre da, det er jo laget til massene. Media er jo ofte generert sånn at flest mulig skal tenke det, og jeg tror på en måte man ofte må tenke annerledes da. I hvert fall sånn som jeg tenker det, jeg er jo litt sånn jeg brukte et sitat, altså, så jeg går jeg på en visning og andre går ut og tenker fy faen her er det helt forferdelig, så tenker jeg her er det helt perfekt. Ikke sant? Du vil ikke ha det alle andre vil ha. Du må tørre å tenke litt annerledes enn alle andre, du må tørre å se muligheter der andre ser begrensninger. Så hvis du, jeg tror på en måte hvis du bare gjør som massene da og tenker at du leser en tilstandsrapport og tenker sånn, ok, det her er helt umulig å løse, og så finner du egentlig ut at ok, det tar 2 uker, og greit, det koster 150 000, men det må du bare prise inn da. Ikke sant? Mens folk tenker bare sånn, nei, det her går ikke, det kommer til å koste 500 000, du googler, det koster minst, ikke sant, 1 million. Det er klart, da blir det vanskelig da.
Ja, og så står det ofte et sånt kostnadsestimat fra takstmannen i den takstrapporten da, og så står det kanskje nytt bad, 400 000.
Ja.
Eller bytte tak 400 000, og så sitter kanskje folk og bare summerer opp alle disse her summene, og så plutselig blir dette her en sånn millionvilla, eller ja, million, det er ikke noen god beskrivelse lenger da, men det blir en sånn skikkelig oppgradering da. Så, men ja. Uansett da, du vippet ut den der eiendommen du hadde som ikke var så god, du hadde et godt kjøp i Oslo, god leieinntekt, får leiet ut, verdien går opp, hva er neste kjøp etterpå det?
Da kjøper jeg jo egentlig en veldig jeg har jo liksom hele tiden tenkt to ting. Det ene er at jeg vil ha mest mulig kunnskap, så jeg hadde veldig lyst på å kjøpe noe med en del oppussing. Så jeg har lyst til å ha ikke bare kollektiv, jeg har også lyst til å sitte på litt leiligheter. Så jeg en bolig som jeg skjønte med en gang jeg kunne øke verdien veldig mye. Så det var en tomannsbolig i Brumunddal av alle steder. Som jeg synes var litt spennende.
Når er vi da? På tidspunkt her?
Det var vel i fjor i juni jeg overtok den. Ja, og siden den gang så har jeg jo egentlig pusset opp to leiligheter her på over 100 kvadrat. Den var jo utleid, så det var jo egentlig veldig deilig. Da hadde jeg løpende leieinntekter på den, samtidig som jeg pusset hver leilighet. Og for å få mest mulig kunnskap, da, så pusset jeg opp hver leilighet separat, og jeg gjorde egentlig alt selv.
Men altså, du bor i Oslo, du kjøpte i Brumunddal. Er ikke det ganske langt å pendle dit? Eller kan du fortelle litt om jobbsituasjonen din oppi dette?
Nei, altså for det første da, Brumunddal var jo egentlig tanke at det skulle leies ut av arbeidere og gjøres ganske minimalt, så det kan liksom starte med der. Det var egentlig
ikke en... Ja, det var liksom quick, enkel...
Ja, det var liksom relativt da, det var jo selvfølgelig ting som skulle gjøres der, men det, planen og grunnvisjonen bak det kjøpet var litt annerledes, og så kom jo det nye regelverket med innleide arbeidskraft, og man merket at trøkket som var på markedet stagnerte litt da, ja. Så det var vanskelig å leie ut enn jeg trodde.
Ja, for de som ikke vet hva det var, hvilket regelverk var det som kom da?
Nei, det kom jo forbud mot innleie av arbeidskraft, så plutselig så var det jo en del av de, det var jo en del som var innleid.
Korttidsarbeidere.
Ja, som det ikke var behov for lenger. Det var jo fremdeles en mulighet i markedet, men... Den var liksom ikke like god, så det ble på en måte en litt sånn endring av strategi da, midt oppi der. Så da var det liksom sånn, det er jo litt da kanskje det som er det å være eiendomsinvestor da. Du må kunne, når folk setter seg ned da, ikke sant, ok, nå gikk det her liksom, hva gjør man? Så må man på en måte bare finne løsninger da. Det er uendelig med ting da. Så endte jo med at jeg liksom tenkte sånn, fy faen, nå er muligheten til å lære masse, pusse opp, la meg gå for noe litt annet. Så jeg prøvde da først å bare få en fyr fra, jeg vet ikke hvordan det var, jeg tror det var Thailand, som redigerte bildene, fikk det til å se akkurat som det var et helt nytt, sånn det skulle bli. La ut en annonse, og da gikk jeg fra liksom å ikke få noen henvendelser typ, til å få masse henvendelser med en gang. Jeg kunne sette en vesentlig høyere leierinntekt, og da tenkte jeg sånn, ok, nå bare kjører vi. Nå kommer jeg til å lære masse, og prøvde da først å få permisjon fra jobben, det gikk ikke, så da var det valget enkelt da. Da tenker jeg at her vil jeg lære masse, og den kunnskapen her kommer til å være gull verdt videre. Så da valgte jeg å slutte jobben da, og bare gønne på.
Men du hadde ikke bare en jobb, eller?
Jeg hadde to.
Du sluttet i begge?
Jeg sluttet i begge.
Ja. Så fra en bolig og to jobber til to boliger og ingen jobber?
Ja. Så da var det jo bare å kjøre på da.
Så da hadde ikke så mye penger inn lenger, men det er mye penger ut da, men du hadde rigget deg litt til å pusse opp i forkant.
Ja, jeg rigget meg litt, og jeg hadde jo heldigvis litt kapital med tanke på at jeg hadde fått refinansiert ut. Så jeg var jo litt sterkere der, men det ble jo en litt annerledes plan enn det som var tiltenkt da. Men det ble jo utrolig bra da. Jeg er jo dritfornøyd den dag i dag at det var det som skjedde. Og det gjorde jo at jeg ikke minst har nå typ gjennomført læra som tømrer, og kan egentlig gjøre stort sett det meste.
Kan jeg leie deg inn på egne prosjekter?
Ja, ikke noe problem. Jeg sier fra det.
Ok, for da hadde du jo, du skulle egentlig bare gjøre litt opppussing her. Vi får høre litt mer om det, men i hvert fall da, før du kanskje får banken med og på en måte får litt trygghet i det, så tok du bare bilder av en gammel toppetasje, var det ikke det? Og så fikk du redigert inn, og så bare leide du ut. Så nå hadde du fått leide ut, men du har ikke pusset opp enda, du har kanskje ikke begynt en gang. Du har allerede signert en leiekontrakt.
Stemmer.
Hvor langt frem i tid er dette?
Nei, da, fra overtagelse da, så hadde jeg 3 måneder da, på å bli ferdig.
Ok, og da skal du bare male litt, eller er det mer enn det?
Nei, det var ganske... Da hadde jeg jo virkelig gått for det. Da skulle jeg jo lage flere soverom, men jeg skulle liksom virkelig øke verdien da. For da fikk jeg jo på en måte en grunnvisjon og tanke om at ok, nå skal jeg i hvert fall få så høy e-taks som overhovedet mulig, sånn at jeg kan på en måte skalere videre basert på det da. Og da skjønte jeg også at regnestykket blir ganske greit så lenge jeg får økt leieinntektene såpass. Og da sitter jeg med en bolig som kommer til å være lett å leie ut da, med gode leietagere som jeg kan ha i mange år da, og det, det tror jeg også mange folk glemmer da, altså den jobben etter da, har du ferdig opppusset alt der i orden, har du byttet alt av vannrør, har du byttet alt, så er det minimalt med tid og energi du må legge opp i vedlikehold da. Så nei, da hadde jeg bare 3 måneder på å gønne på da, og bli ferdig med det.
For det han har delvis leid ut, du går i gang i toppetasjen selv, og pusser opp, og det blir en total renovering, basically.
Eller? Det blir det. Ja. Og det klart, da hadde jeg gjort ett prosjekt på 84 kvadratmeter, og nå skal jeg pusse opp, og da brukte jeg 6 måneder. Det klart, det gjorde jeg litt ved siden av jobb, da, og nå skal jeg på en måte ta et vesentlig større prosjekt, fra å ikke kunne noen ting, og gønne på, da. Og da, da brukte jeg jo 3 måneder da, på den leiligheten, og det var jo 100 kvadratmeter på 3 måneder. Og det nok det når du aldri har gjort noe som helst. Altså, du har så vidt brukt verktøy, ja. Liksom. Du ja, ja, ja. Handlet inn verktøy før du begynte, så det ble mye.
Og da gjør du nesten alt som ikke så respektig, ikke sant? Du
ja.
Ja. Maling, sparkling, gulv, riving, vegg og isolasjon, sett inn vinduer, eller?
Ja, jeg gjorde egentlig stort sett det meste. Jeg etterisolerte, ikke sant, du satt opp kjøkken, jeg var med og bygde bad, gjorde en del av arbeidet der, reiv og holdt på, så det, ja, det ble egentlig alt, det var egentlig oppbygging av en helt ny leilighet. Så, og det er klart, jeg kunne jo sikkert doblet den speeden i dag også, altså sånn, det er jo det som er kult med kunnskap da, for hver eneste gang du gjør det, så går det raskere og raskere. Men det var jo et stort prosjekt.
Ja. Hadde du tro hele tiden?
Ja, jeg hadde tro. Jeg hadde det, men det var jo tunge stunder. Det var noen ganger det var ganske tungt å holde på etter 12 timer etter 3 måneder liksom. Og så, men jeg tror på en måte man må være litt, jeg vet ikke om man skal kalle det idiot, men man må liksom ha en passion for det da. Og det, og kanskje i motsetning til veldig mange andre, så synes jeg oppvisning er gøy da. Altså, jeg satt jo senest ny jobben nå, og satt og så på noen drev og reiv, og ikke sant, hadde jo bare lyst til å stikke bort og bli med arbeiderne og ja, ja. Holde på. Så jeg tror det handler om å drive med det du trives med, og gjør du det, så kommer du langt da.
Ja, og det var den toppetasjen ferdig på 3 måneder. Var det måttan for da var han leid ut, ikke sant?
Yes.
Var det der var noen bytter, var det en annen leietaker som kom inn i sted, eller var det en annen
etasje? Ja, da kom det en ny leietaker etter...
Ja, for de sa opp da, egentlig kan de ikke det, men de gjorde, og du var grei, og du fikk inn noen andre steder. Var det ikke det, så fikk du enda mer leie? Eller?
Jo, for det var egentlig ei som skulle flytte inn, men så ble det slutt med kjæresten. Så plutselig stod jeg uten leietaker, men da var det sånn, ok, da finner vi noe nye. Og igjen, med den standarden som jeg hadde satt, da, så var det ganske greit å få nye. Så det er jo det som er fordelen da, når du har ferdig opppusset fine leiligheter, så er det jo greit å leie ut da. Og ikke minst, det gjør jo noe at det er veldig mye enklere da. For når du har fine leiligheter, så blir det populært i markedet da. Og det, jeg tror det er spesielt et sånt sted som Brumunddal, så skiller man seg veldig ut da. For det er,
ja, det er ikke mange stygge proffer.
Boliger ja, ja, ja. Ja, det ser helt jævlig ut i halvparten av det som ligger ute, ikke sant? Ja, ja, ja. Så du når med en gang til en automatisk en ny gruppe da. Og det er litt der jeg liker å være også, ikke sant? Du liker å ha boliger som er fine, du får høyere verdi, ikke sant? Du kan skalere basert på verdien også, ikke sant? Så det er flere viktige prinsipper i det da.
Det er jo det er en ting å gjøre noe sånn skjede eller leie utholdelige boliger, men sånn som oss da, som deler veldig mye, kanskje nesten alt, så må du liksom tåle å bli sett i kortene, ikke sant? Og du må kunne stå inne for det. Du setter veldig navnet ditt på det. Og jeg tipper du sånn som meg da, da måtte konvertere det til at du blir mer nøye.
Absolutt, og så tenker jeg, det går jo også litt på holdninger da. Jeg har en grunnfilosofi som ligger til bunnen da, og det er at ingen av de boligene jeg leier ut skal være... skal ikke være på en måte som jeg ikke vil bo i selv da. Altså alle boligene skal jeg bo i selv til en viss grad. Og ikke hatt noe problem med å bo da. Det er jo igjen en enkel grunnregel som gjør det du vil at andre skal gjøre mot deg. Altså det er det er ganske en enkel filosofi da, som jeg mener man bør ha da.
Ja, ja.
Og da slipper man også at man kommer i det der tilfellet med som veldig mange andre du ser utleier, leier ut myggsopp leiligheter og sånn.
Det skal sies, jeg hadde noen leietager som de skulle spare strøm, så de skrudde igjen alle ventiler, og ingen lufting, det var som en sånn hermetikkboks, da fikk de litt på kanten inn til senga, så det kan være at de gjør noe feil selv, altså. Men jeg er generelt enig, men nå har jeg sånne røykvarsler, eller sånne andre system som ser temperatur og luftfuktighet da.
Ja.
Så jeg ser jo på en måte om den kryper sakte med sikkerhet opp gjennom vinteren da, opp mot 80-90% luftfuktighet da, så sier jeg bare sånn, nå må det lufte, for det her går ikke. Men,
det var jo smart da. Det er egentlig noe som jeg burde ha selv, altså bare for å overvåke det litt.
Ja, ja, ja. Och där brandalarm och de batterien var i 7 månader. Nej, år med det. Har du ja, så den är ganska fin då. Det kan vara en tarip på det då för det vis luftfuktigheten är god där mygg där grejt den. De har ju nog där något som görs med bolin men ofta så luckar de alla luckor.
Ja, det kan ju på något sätt igen vara brukefel då. Det är ju fysik. Det är ju
ja. Men det är den och du är färdig då med toppetagen och det var en tvåmansbolig.
Yes.
Så då går du igång den lejer ut uppe och så bodde du ner då.
Så då flyttade han ut och så började jag där igen då.
Ja.
Så och igen där går oss lite bak till principen då att jag vill gärna ha boliger som jag ska ha i många år och ska göras på en måte då. Så där kunde jag kunde varit färdig jävligt fort med första etagen.
Mm.
Men där valde jag att igen vara nöje. Jag valde att riva upp hela taket och etageskille och där var det fullt av sagflis det var isolation eller lydböjler eller dubbelgips. Man kan ju på något kanske från sån utleieperspektiv och ekonomisk perspektiv kortsiktig så är kanske det en idiotisk tankegång då. Men jag tänker lite att det var ganska lytt mellan etagerna. Det får ju brandskille. Det går på så väldigt mycket mer då. Det går på trivsel, det går på boligvärdier, det går på jag vet inte om det har varit synsykt mycket att säga på nedtaks men jag menar på något sätt det är en sån när du har happy leietagare då när du har ting på ställ då så är det mycket lättare att drifta ikke sant det är kortsiktig tankegång versus långsiktig då och jag tror i gamet här så måste det vara långsiktig då ikke sant det blir lite samma som att ikke sant du kunde säkert med en boligmassen köpt 10 egendomar då och liksom bara köpt massa drit och fått lejd ut och liksom haft helt drit på sitt boförhåll och kört helt sheriff men då tror jag också långsiktigt så hade jag tappat stora pengar på det versus måten jag har gjort på nu då. Så jag tror det är en förnuftig tankegång och så tror jag kanske man kan pröva vara lite flink och göra något mitt emellan då. Man tränker allt och gör man tränker alltid ha nytt på allt man tränker alltid och ta allt någon gånger så håller de alla lite fliser och gör en del kosmetiskt då. Hvis du sätter in duschkabinett och gör smarta förnuftiga ting då.
Mm.
Och igen det är ju andra ting som du har varit väldigt flink på då, sån som måla köken och såna som ofta då faktiskt det blir ett väldigt bra köken då. Du tänker inte att riva ut ett köken och Dennis bara för att det är gammalt. Väldigt ofta så fungerar det väldigt bra då.
Mm. Hur lång tid brukar du på den andra halvdelen då?
Jag brukar väl den brukar väl 3,5 månader så jag brukar inte det samma men det var ju rätt och slett för att det drog med sig så jävla mycket mer när du ska ta dubbel gips på hela taket du ska riva sagflis och hålla på då så och så inte minst så var det ju lite att leva lite då du kan inte köra på 12 månader i 7 månader kombinerat med att jag är samtidigt mitt uppe i den hektiska upphusningen tog ett projekt till då. Så jag var inte bara där så jag höll på med ett hus till då.
Ja för det jag känner ju till storyn här och jag försökte att få dig med på lite sån utlandsturer och lite ferier men det var liksom du var bara det var liksom bara du var skylapp och liksom du var nära på att drukna här uppe i upphusning ja. Och det blev FaceTime var en gång och då så var liksom du hade ju riggat med en säng på en terrass så bak en presenning för när du bodde där och så pussade upp inne på sovrummen.
Hade rivit allt och det var ju helt jävligt att bo inne så då var det bättre att lägga sig ute. Och ja, jag syns det var grejt då och alltså igen då det är ju jag sitter ju och smiler och ler och syns det är moro. Jag tror det är väldigt många jag snackar med väldigt många som är sån varför gidder du då? Men jag bara syns det är dödskult. Alltså sån jag diggade det. Alltså sån jag längtade ju tillbaka. Jag ville ha någon sån lyxushotell och köra på vardag. Det blir liksom inte det samma då. Visst du jag tror liksom jag vet inte. Jag tror du på något sätt har lagt sån att du syns att det är gøy då. Så är det ju klart att jag hade ju en period där hvor jag låg 2 veckor på en madrass inne med sagflis vid sidan av mig. Det var inte lika kul. Det ska jag innrømme. Så är begge delar då, men
ja, det är att känna lite på det. Jag hade en period själv hvor jag bodde i min egen lägenhet och hade inte toalett. Det var lite den var fin då, men du lär dig på något att känna kroppen på något då. Sån och ja, lägga upp ett liten löper upp på dagen då för att få ting att gå. Men nej så jag husker det där då du hade ett nytt projekt med Sander och så och så måste du få färdig det här då. Och det var ganska heavy upphusning bägge de projekten. Så det gick ju ganska ett då från toppen där från Thomas Polin in din till ner i den och så ska du över i nya projekt då.
Ja, och det var ju inte vi övertog ju mens jag var halvvägs i upphusningen. Ja. Så det gjorde ju att jag körde egentligen kallade triple vakter för att säga sånt. Jag kunde ju köra 12 timmar med upphusning och så körde jag 4-5 timmar efter på det i andra huset så det blev jävla mycket jobb då. Och inte minst bara koordinering av hantverkare för vi hade ju också hantverkare på andra projektet så ja, det blev mycket jobb då, men det som är så jävla grymt med det är ju den kompetens man sitter igen med efter det då. Ja, det är klart, det ligger mycket timmar och ligger mycket insats bak det, men det är möjlighetsrummet som öppnar sig då. Den kompetensen är byggd upp. Alltså det blir ju som att putta sig själv på steroider när det kommer till egendom.
Ja, ja. Tänk dig hur många år måste du läst böcker om det här för att lära dig? Eller har du nu sånn, jag tror inte det är möjligt nästan. Och oavsett om du i framtiden outsourcer nå så vill du vara en projektledare som förstår alla ledarna här, så det är sån det att komma in på toppen av en portfölj och skulle drifta och köpa nya ting då det blir du kommer till att gå så mycket tid och pengar och du kommer till att gå så mycket galt då så det att ta den approachen du har gjort då det att läsa det alltså även om inte tanken är att göra det på sikt då så måste du ha en ganska grej förståelse helt ner på backenivå då.
Ja. Ja, jag tror det egentligen är sån det, du ser ju egentligen väldigt direkt det sån jag tänkt då. Jag har ju ingen planer om att driva som hantverker. Det kan kanske vara lite vanskligt för jag syns det är gøy, så jag kunde gärna kanske tänkt mig gjort lite och det kommer jag sannolikt att göra en god period framöver. Men jag tror ju huvudapproachen blir att sätta bort. Jag tror ju inte man nödvändigtvis får en stor egendomsportfölj av att jobba massa själv. Det är ju inte sånt, det handlar om att tänka smartare. Och där ser jag också att bare gjennom å gjort det jeg har gjort så ser jeg jo ting jeg kunne gjort bedre du får, du klarer å optimalisere på en helt annen måte og det er jo liksom det som er tankegang da, for hvert eneste prosjekt så må du bli bedre, du må lære nytt du må få mer effektive prosesser og ikke minst så vet du hva ting koster da, ikke sant når jeg snakker om å bytte et vindu ikke sant? Så klarer man å beregne egentlig tiden ganske selv da klarer du faktisk å sån har ett cirka estimat ganska fort.
Man snackar och sänder regning liksom på 30 timmar på bytte det där en grej vindu så tänker du sån nu måste vi roa lite här nu stoppa en halv.
Ja, nej helvis så har jag hantverkare som har varit ganska effektiva och flinke då. Så ja. Jag slipper billig undan där då. Men jag tror ju att det är en sund grej att ha med sig då. Du vet vad ting kostar och det är ju inte bara det när du ska finna köp då. Ikke sant? Hur lång tid är det där faktiskt tar? Da klarer du på en måte å beregne ok, jeg skal bytte en kledning, jeg skal bygge et bad, du skal liksom, så klarer du faktisk bare hente tall da, i hodet jeg tror jo på en måte jeg har i hvert fall litt en tro på at nesten når du finner et godt eiendomskjøp, så kan du nesten skrive det på en serviett, altså sånn du kan nesten oppsummere, det klart det mange tall men du får jo ganske fort et overblikk når du har vært gjennom det da, så du klarer å regner ganske røft, og så bør man jo selvfølgelig sette seg ned med Excel og slå og punche inn alle tallene, men jeg tror du kan gjøre en enkel analyse ganske fort da, og konkludere litt sånn hvor det ligger da. Ja, det er jo igjen på å finne god kjøp da.
Nei, helt enig, jeg slutter, jeg bruker ikke Excel lenger. Jeg bruker kanskje Excel for å kommunisere det til andre parter, typ en bank da. Men det er jo bare, trenger å kjøpe sum, opphusning, hva kan leie ut for? Og som regel så har verdien ut ganske mye også da, etterpå, hvis du pusser opp litt fornuftig, sånn, så det er bare sånn. Og så må du kanskje, du må dykke litt inn i byggesaksarkiv, du må liksom studere litt nøye marked, sikkert du kjenner det fra før. Det er noen prosessorer her da, men sånn, det skal gå liksom dritfort når du har gjort det. Men i starten kan det ta kanskje 3/4 en time, bare se på en eiendom da.
Ja, ja. Og igjen, jeg tror jo mer og mer du spesialiserer på et område, jo mer og mer du pusser opp, jo mer og mer så klarer du jo å treffe mer og mer treffsikkert. Så det er jo det, er det går på. Det er mengdetrening som alt annet da. Så det er klart. Jeg tror det handler om å utsette seg på en måte for, eller eksponere seg for det da, rett og slett. Og ved å gjøre det så blir man jo bedre. Det er
Men så kom covid og arbeiderne fikk, eller det var vanskelig å ha korttidsarbeidere, og byggenæringen stoppet litt opp da, så kanskje det å tillegge jo mindre behov for arbetare som skulle leja bolig då. Vad slags marker var du vinklad över mot här då på den Thomas boligen?
Nej, inte jag, mer för en high end då.
Familje.
Familje. Och ja, det är ju också lite sån jag tror har också tänkt lite på sån portföljmässigt då. Inte bara sitta med kollektiv, men att du har en god blandning också. Det är väldigt många som på något sätt vill specialisera sig för en ting. Jag vill gå lite brett och jag tror ju också det alltså jag tror det kan vara väldigt fint att specialisera sig på en ting, men jag tror också så som jag då jag tänker att jag ska driva inom i väldigt många år och du kan finna gode tomtefradelingscase, du kan finna gode flipper, du kan finna det och för min del så handlar det om att ta de goda möjligheterna som finns då. Så jag vill på något gå brett då. Brett ut.
Vilket tal kan du ge oss på den här Thomas Bolin då? Köpsum, oppussing, ja. Värde och leintäkt då. Blir det något särskilt mindre när du måste vinkla mot familjer istället?
Ja, både och. Altså, jeg tror yieldenmessigt så hade vi jo kanske varit hakke högre utan den oppussingen, men den nya etaxen blev jo väsentligt bättre.
Ja. Så det har så får du mindre vedlikeholdskost då?
Vedlikeholdskost, det kan leies ut i många år. De som leier där nu tror jag vill bo där i väldigt många år. Hvis de inte har lyst att bo där eller lyst att flytta ut på grund av ändringar och livssituation eller vad det måtte være, så är det enkelt att få en ny då. Jeg kjøper jo ikke bolig for å bytte ut leietager hver uke, ikke sant? Det er jo ikke derfor. Det er jobb det også, og tid er også penger. Så jeg tror også det er en sånn viktig tankegang. Da. Her er en ganske passiv og enkel bolig, som havner på ja, 9% yield eller rundt der. Det er sånn.
Det skal gjerne være høyere. Det er bra å være den type leietagergruppe da. Det er noe annet hvis du skal Airbnb og få 9% yield, eller du kjører et svær kollektiv eller noe sånt da. Men det å ha liksom, kanskje den enkleste gruppa med minst utgiftsskiftning da, på 9 er ganske pent.
Ja, och så är du igen där passivt där lite vedlikehåll framöver så
är det passivt, är inom passivt.
Jag tänker det handlar om hur du gör det då. Alltså igen du kan ju kan man säga att jag vill ju säga att egendom är på ingen måte passivt, men du kan få det mer passivt, ikke sant? Det handlar om måten du drifter på då. Du finns ju har du vedlikehållt allt, har du gjort ting där, har du goda system på plats så blir jo i større grad passivt, men å si at eiendom passivt, det er det ikke.
Nei, men det verdt det.
Det verdt det.
Ja, men uansett, du god verdi her. Du la inn mye mer du trodde, men du fikk det igjen kanskje med mer på verdivurderingen.
Og ja, jeg fikk en veldig fin verdivurdering. Og, ja. Jeg tror på en måte det også bidrar jo til at man kan gjøre mer kjøp. Da. Jeg har blant annet fullfinansiert et nytt kjøp da, basert på verdivurderingen der.
Ja.
Som igjen også gjør at jeg kan tjene enda mer penger, ikke sant?
Du kjøpte jo den andre Thomas-boligen med en partner i selskap før dette prosjektet her var ferdig da.
Ja,
så hadde du hvordan var planen, hvordan hadde du fått finansiering på forkant? Eller var du avhengig av at det prosjektet her skulle lande for at du kunne...
Nei, finansieringen var i orden, men det var jo stramt da. Det var jo jeg var ikke flyst av penger på
banken. Det ble ikke gullvasker?
Nei, det ble ikke det. Ja, men det ble nye sorte kraner da, og det meste har blitt tatt, og ja, nei, det ble bra det, men det var en litt annen press, ja. Du kjenner jo at du lever når regningen er, og det er ikke billig å ha to håndverkere gående, samtidig som du pusser opp og bruker oppussingskost der. Penger går.
For det neste prosjektet da, det var først i AS.
Først i AS,
ja. Og da har du laget et holdingsselskap, og du har en partner, en kompis av meg også, som veldig trivelig. Men det du som har det mest eiendom, det var først eiendomskjøpet hans sitt da, så du den som har mest hands-on eiendomserfaring da. Så det kanskje en del oppgaver som faller på deg da.
Ja,
den type oppgaver i hvert fall.
Ja, og det blir jo litt sånn prosjektering da, vite hvilken materiale du skal bruke, ikke sant, ikke minst hvilke materialer vi skal bruke, og ikke sant, forhandling av pris, for det hadde jeg ganske godt forhold med byggevarehandel, og det er jo alle de tingene der, ikke minst altså løsninger da, vi ser litt sånn hvordan vi kan løse ting, så er jeg jo heldig med at Sandra er jo veldig flink, han er flink til å lære å tilegne seg kunnskap, så
han er ikke redd for en utfordring eller gjøre noe nytt.
Nei, men det er jo klart, mye av det vil jo naturligvis falle på meg når jeg har vært eksponert for det tidligere. Så det ble jo også en viktig rolle da, som jeg hadde i det. Så det. Jeg fikk jo, jeg vil jo si at på en måte, jeg holdt jo på som prosjektleder samtidig som jeg pusset opp en bolig.
Polak og prosjektleder?
Det ultimate ultimate versjon.
Og når du begynner å gå litt tom for, når krigskassa begynner å gå tom, så kan Sander stille med mer kapital, og så kan dere bidra og lande det.
Han var god der, han var flink til å få en kapital på slutten her, så da... Da kom vi oss i mål og refinansiert ut alt i egenkapitalen. Og,
ja, for dette her begynte på høsten, og det ble, alt ble ferdig for ikke så veldig lenge siden.
Ferdig 1. februar.
1. februar. Og da, det var da leietaget flyttet inn, eller var det det som var...
Da leietaget flyttet inn.
Ja, så det måtte være ferdig.
Det måtte være ferdig, og vi hadde megler som kom samme dag, og vi holdt jo på i... Ja, tipper vi kanskje... Begynte vel 8 på morgenen, la oss klokka 10 dagen etter... Så vi en
på
time
Målland, det var på Målland.
Ja, så ja, over 24 timer da.
Ja, 26 timer sammenhengende arbeid.
26 timer sammenhengende. Så vi en til en og en halv time, og så gjorde vi ferdig det siste og holdt på da. Så da gikk vi jo nesten 36 timer eller sånn, med bare en time
søvn. Er ikke det deilig?
Det var helt jævlig. Og jeg ble helt apatisk til slutt. Det var jo sånn der... Ja, vi fikk en ny e-takst og var egentlig ganske fornøyd med den, men så var det bare sånn, vi var trøtte, vi brød oss ikke. Det var bare sånn, ja greit, så legger vi oss.
men tror du unge folk har lyst til å gjøre dette her da? Er ikke det bare enkelt? Er ikke det bare passivt og ikke noe jobbing? Eller?
Altså, jeg tror du kan få det til å gjøre det enklere enn det jeg har gjort det, men jeg tror hvis du kommer der og tenker at du kan kjøpe en eiendom, bare putte litt penger og si, leve av det og skape store verdier, så tror jeg du tar feil da. Det er klart, jeg ser jo, jeg jobber mye med systemer og måten jeg jobber på. Jeg får det mer og mer passivt fordi jeg tenker smartere, er mer fornuftig med måten jeg gjør ting på, så jeg tror jo, kall det den harde approachen jeg har hatt nå da. Den vil jo reduseres hele veien, men men kunnskapen som jeg har fått, og ikke minst, jeg tror det handler også like mye om viljen til det da. Ikke sant? Hvis du, jeg tror du må brenne for noe da. Du må like noe. Hvis du på en måte bare, ok, jeg skal bare investere litt og la det rulle og gå. Har den approachen, så vil du aldri bli dritgod, ikke sant? Det er jo så enkelt, du må jo være på trening liksom, du må det er stor forskjell på om du leser deg opp på hvordan ikke sant, grunnfilosofen bak trening, og liksom lærer deg kunnskapen da, enn å bare ja, jeg trener litt og tar litt, ikke sant? Det, det er jo ikke sånn man blir sterk, man faktisk gjør de riktige tingene, lære seg hvordan det faktisk fungerer og gjennomføre til enhver tid da.
Diamant og skapes under press. Er du en diamant? Du har blitt det. Ja, bra.
Forma.
Men du må gi oss litt tall på den siste dealen her da, på kjøpsummer, oppussing og leieinntekter og sånn.
Ja, vi økte jo verdien en del millioner.
Ja. Du kjøpte for?
3,6.
Tomannsbolig. Det var tomannsbolig?
Ja, det var enebolig med hybel.
Ok, ja, stemmer. Så du beholdt den, det oppsettet videre da?
Ja, nei, vi delvis. Vi leide ut oss, og det var en dør mellom, så vi har egentlig bare, vi kan benytte seg av kjøkkenet på, og bade på begge sider. Så, nei, så ble det greit. Det ble jo en 11,5% yield, tror jeg.
Så, det er jo ganske bra da, for de som ikke kan disse tallene her. Det er jo... Folk, det er mange som ikke tror det finnes engang når jeg snakker om de tallene da. Sånn, de bare sånn, de viser meg dette her, jeg tror ikke på det. Men det finnes, det er helt reelt. Og det er jo, du, altså skal du skalere i selskap i dag da, så er det det du må hvis du skal få en full refinansiering. Og det var sånn, det var bare sånn at jeg så vidt klart å full refinansiere, ja, var det ikke det? Så det var bare helt på limit.
Vi sitter igjen med 150 000 hver. Ja, i dealen.
Ikke sant? Så selv 11,5% er på en måte på grenser at jeg får ut alt videre. De, så det sier litt galt.
Så det sier jo definitivt sitt da. Så det er jo skyhøye krav for å lykkes i AS. Så det er jo derfor jeg sier sånn at til og med 10% gilder bruker jeg litt tid på å se på, ikke sant? Så jeg snakker med mange som på en måte, som jeg liksom forteller dem, og på en måte gir tips og råd da. Og det er jo, det tar litt tid før de klarer å finne det. Ikke sant? Det er jo, den ene har jo sett i et år og bare finner 7, ikke sant? Så det,
ja. Så, ja. Nei, det synes jeg har blitt god på å finne gode deals, og jeg tror det det er det som stopper folk altså. For det du finner, det er noen unntak, men nesten aldri så finner du ikke disse her når man ferdig lager da. Du må gjøre ting selv, du må se på loftet om du kan bruke sendhus, du må kjenne kanskje kommunen om de vil bruke sendhus eller kanskje inngangspartiet går I en liten usving, kan du bare ta rett inn I gangen, så kan du kanskje lage et lite WC-toalett, mm. og da har du kanskje to bad, og da kan du leie ut flere sårom, for da har du nok badkapasitet. Det så veldig mange ting da. Grep på det, ser de løsningene der. Forstår ikke, der står kjøkkenet I dag, da ligger vannet der, WC-en der, avløp burde gå ganske rett ned, du kan ikke flytte så mye på badet, men vi kan bruke soverommene til å lage nye, eller mener vinduene til å liksom, vinduene må være I oppholdsrom, men bad trenger ikke vinduer nødvendigvis, så sånn, det navigeres gjennom det trenger der da, det tror jeg det som stopper de aller fleste, kanskje ikke for å kjøpe første utleieboligen da, men man kunne skalere og resirkulere pengene på nytt da, og hoppe fra deal til deal hele veien, for det veldig mange som har blitt store, bare valgjens seg tilbake og har lav rente og prisvekst, Og så sier du stopp nå, de har ikke liksom trent den muskelen.
Det handler jo litt om å utfordre da, ikke sant? Har jo klassisk eksempel på det nå, det var jo en bolig jeg kjøpte med som allerede hadde fradelt tomt, hvor på en måte tomteverdien ble satt veldig lav fordi naboens vann og avløp går på en måte litt gjennom.
For det der må vi ta, for det, nå fikk du nesten ut alle pengene, det jo I seg selv veldig imponerende. Og så har du I selskap nå da For nå fant du et soloprosjekt I selskap
Ja, det ble faktisk finansiert privat også, faktisk.
Det privat, ja.
Ja Så men, det prosjektet som jeg tittet litt på denne uka her Blir jo I så fall I AS
Det blir AS, ja. Ja Men du har et litt sånn sideprosjekt da Med litt sånn utskilling av tomter og sånn da
Ja, det her jo egentlig allerede fradelt Men problemet med tomten at vann og avløp går midt gjennom tomta Så her må man jo rett og slett få flyttet vann og avløp til naboen Og det skremmer jo bort mange Og tenker at det her går jo ikke Men igjen, det handler om å utfordre tankegangen sin da, ikke sant? Det jo litt som du sier da Når du snakker om på en måte soverom, bad Og tenke ut løsninger da Og ikke bare å
Samme tomter
Ja, ja Eller generelt flipping Utfordre tankesettet på hvordan du kan optimalisere Ikke sant?
Mm.
Så det prinsippet på en måte det samme Du må på en måte ikke tenke at Ok, bad her da Da får jeg ikke noe flere bad, ikke sant? Vann avlukk går her, da tomta ubrukelig, ikke sant?
Mm.
Du må på en måte, ok, hvorfor det, ikke sant? Du må tørre å utforske, du må tørre å, altså, du må faktisk sette deg ned da, og se på mulighetene. Finne ut hva som faktisk realiteten, ikke sant?
Mm.
Ok, hva gjør jeg hvis naboen ikke går om på det, ikke sant? Hva sier regelverket? Ikke sant? Hvordan stiller seg til det da?
Mm.
Ta telefoner, undersøke, og ikke på en måte gi seg da.
Mm.
Det jo litt den der... sitte og se på en planløsning og sitte da faktisk og bare prøve å leke seg I en time da. Det ikke sikkert du finner ut den beste løsningen, kanskje du finner ut det underveis I oppløsning nå, ikke sant?
Mm.
Men bare det å se de mulighetene, og det, jo mer og mer du gjør det, jo lettere blir det, ikke sant?
Mm.
Det jo, det sier seg selv, når du ser på en planløsning nå, så vil jo du klare å optimalisere den utrolig mye raskere enn første gang du gjorde det.
Ja, ja. Og du ser løsninger du aldri hadde sett før. Sånn,
ja, ja.
Det Men si at du sitter en gutt nå da på 18 år Han vurderer å studere I 5 år Men han kunne ikke tenke seg noe mer kjedelig Og så hører han på Kim Eller Morten Og så blir han motivert Hva skal han gjøre da? Sånn, hvis han ikke kan noen ting Han kjenner ingen som driver med det her sånn, hvordan går du frem da? Hva hadde du gjort hvis du begynte på nytt da? Hvis du var 19?
Jeg tror man kan på en måte si generelt hva man skal gjøre Altså jeg basert på min situasjon Og min forkunnskap kan på en måte sitte og si, gjør dette, men jeg tror generelt sett egentlig folk flest vet hva de skal gjøre da. Skal du bli godt trent, så vet du stort sett hva som mest fornuftig for deg å gjøre da.
Mm.
Ikke sant? Den 18-åringen, han har sikkert en eller annen person som han tenker det fornuftig å snakke med. Ikke sant? Han har
Kim.
Ja.
Kaffe.
Nei, men ikke sant? Han har sannsynligvis en eller annen tanke om hva som kan være fornuftig da. Og jeg tror jo det handler om å tenke, ok, jeg ønsker å bli best mulig på det her, jeg ønsker å eksponere meg for mest mulig, jeg ønsker å ha den kunnskapen da, og faktisk gjennomføre det da, og finne de, eller komme seg I riktig rom da, komme seg I riktig miljø. Sier seg selv, gjentatte ganger hørt folk, jeg ønsker å begynne med eiendom, og så stiller jeg spørsmålet en måned etterpå, ja, hva skjer, har det kommet noe lengre, ikke sant? Og så sånn, nei, ikke sant, jeg får jo ikke lån, ikke sant, jeg har ikke egenkapital. Ja, han konkludert med det, da du ferdig med det. Ok, ja. Greit. Da. Og det, igjen, da blir jeg også litt sånn, ok, men utfordre litt på det da, og så spiller neste gang jeg 3 måneder. Men så hvis man da ikke tør å utfordre tankesettet sitt, da, så kommer man ikke noe lenger heller, ikke sant? Man må, ok, hvilken egenkapital setter en begrensning? Hva andre løsninger jeg kan gjøre da, ikke sant? Får du sender ut en melding til meg da, og så sier at jeg ikke kan ta en kaffe for eksempel da, ikke sant? Ok, hvem andre kan du? Det er hundrevis, ikke sant?
Du kan ikke ha det i meg da, hvis ikke du sier ja til kaffen.
Nei, ikke sant? Nei, men altså, ikke at det hørtes veldig teit ut, men poenget står, ikke sant? Altså, får du nei fra den ene, så må du bare sende til den andre, ikke sant? Det er liksom numbers game, ikke bare det, men kanskje du må utfordre hva du bidrar med, ikke sant? Kanskje du skal da finne en måte som gjør at det faktisk er verdt å ta en kaffe, ikke sant? Sånn som om kanskje du ser en noe du kan bidra til, da, for eksempel. Mm. Ja. Hvor finner du kunnskap, ikke sant? Det, ja. Ofte så har på en måte folk løsninger selv, da, ikke sant? Ikke sånn, skal du bli sunn, så skjønner du kanskje at du er dumt å spise en sjokoladeplate hver dag, ikke sant? Du skjønner at det kanskje er fornuftig med litt trening. Ok, jeg kan ikke trening. Ok, kanskje du skal lære deg litt, da. Da starter vi der, ikke sant? Og så er det liksom, ta steg for steg, da. Det er ikke gjort over natta, og som regel, det er liksom min grunnfølelse, da, så det handler egentlig om å bare prøve å gjøre det beste ut av situasjonen da. Og ja, hele tiden gjør det beste steget du faktisk kan da.
Og nå er du 26 år, hvor mye eiendom har du når du er 30? Avslutt med en sånn frisk quote her nå.
Innen jeg er 30. Jeg har jo...
Da har du funnet meningen med livet, kanskje jeg slutter å kjøpe eiendom.
Nei, en ting er hva jeg har eiendom, den andre tingen er på en måte hvilke verdier jeg sitter med da. Fordi det er klart, jeg kan sitte på 100 millioner eiendom, men jeg kan også drive med masse utviklingsprosjekter som selges unna, og man tjener penger på det da. Men jeg har jo sagt sammen med Steffen Sjøsland at vi skal begge hitte 100 millioner da. Så jeg må vel sette det som mål da.
Som 30-åring?
Ja.
Og den er fin. Det kan vi avslutte med, tenker jeg.
Det er sprekt.
Den er fin. Og jeg vet at du har et par deals denne uka her, og du har det som er fint da når du har tatt flere gode prosjekter gang etter gang etter gang, så ser folk at dette er folk vi vil samarbeide med, dette er folk som vi kan partnere opp med kapital, kanskje han har kunnskapen, og det åpner seg veldig mye muligheter. Så akkurat dette her med sosiale medier da, det er veldig mange som bare følger med da, på en måte i kulissene, de liker ikke, de kommenterer ikke, de bare følger med. Synes du det har vært verdt da? Jeg vet jo hva jeg synes, men synes du det har vært verdt å være offentlig og fortelle om det du driver med? Er det verdt på en måte kostnaden?
Absolutt, jeg tenker med, som alt annet, jeg har fordeler og det har ulemper da. Så er det sånn som for min del, jeg er jo egentlig ikke så veldig glad i det sosiale mediegreiene i utgangspunktet. Jeg startet egentlig med og egentlig ikke likte det så veldig. Men så har jeg på en måte, jeg valgt å eksponere meg for det fordi jeg tror det er fornuftig da, og jeg tror det er smart. Og igjen, skal du møte folk, så må du på en måte, du kan ikke sitte inne på gutterommet og tro at du skal møte folk, ikke sant? Du må på en måte eksponere deg da. Så det er på en måte grunnfilosofien min da, og det har gjort at jeg hele tiden får kaffe med ulike folk, som igjen bidrar til at jeg øker nettverket mitt, jeg blir kjent med veldig dyktige folk og vesentlig mer dyktige folk enn meg. Og det er jo igjen det man bør gjøre. Komme seg i et miljø og være blant folk som er mye bedre enn deg selv. Fordi da blir du automatisk god. Jeg kan ta et eksempel. Og det er jo at jeg lærte en person, ikke sant, med mer eiendom, type 100 ganger, ikke sant? Kunnskap som jeg visste. Og den eneste måten fordi jeg visste var for at jeg kjente andre folk som...
Det er kult, da får du respekt.
Ikke sant? Og det er liksom en måte å tenke på da. Og da sitter jeg ikke bare med kunnskap fordi at jeg har den porteføljen jeg har gjennomgått det, men jeg sitter med en kunnskap fordi jeg kjenner folk som har eiendom i flere hundre millioner i klassen, ikke sant? Og da blir du god da. Det er jo så enkelt.
Ja, det normaliserer på en måte. Det er et veldig høyt nivå. Og vi har jo... Jeg skal følge med en uke her da, på disse dealsene dine. Vi har jo en gruppe chat, det går varmt innimellom. Og spør du om noe, så tar det ikke mange minutter som regel før man får svar.
Ja, og det var jo litt morsomt da, med en uke her nå. Hadde det bare 12 eiendommer eller sånn, nesten ble kjøpt.
Ja, gi et par uker til, så skal vi kanskje komme noe her i dag. Det kan være litt snøskred som holder på å løsne på Sørlandet. Ja, det bra, Kim. Vi avslutter der, og så får vi se når du 30, eller kanskje før det også, om du I rute.
Ja, jeg tenker uansett at hvor nærmere jeg målet, så tenker jeg at jeg mye nærmere målet om 100 millioner, eller selv om det ikke seg selv egentlig et stort mål jeg har, da, så tenker jeg at det å sette seg et mål og det å gå for det, da, så kommer det jo mye lengre enn hvis du bare sier at jeg får ikke en kapital før neste år. Om tre år så kan jeg kanskje bli det.
Banken sa nei.
Banken sa nei. Jeg snakker med 20 banker, ja, så...
7 banker, ja nei, jeg kjenner folk som er kunder
20,
ja så. Jeg kjenner en investor som har et par milliarder og han har 7 banker han bruker
ja.
Han kunde I 7 banker så det hvis han først sier nei, så har han 6 til å spørre
det jo, det sånn det numbers game, ja. Ikke bare det
Nei, det bra Kim, veldig hyggelig at du kunne komme det gøy å touch base og se hva som rører seg og så føler jeg deg jo tett på siden her også
Lige måned på å si. Morsomt at jeg fikk komme. Good.
Boom.